Era Sport 101,8.
Με τον Τάσο Σελεμέη στη ρύθμιση του ήχου, με την Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, θα στρέψουμε το βλέμμα με λύπη, η οποία όμως δεν αναιρεί την ελπίδα στην Αγγλία, στην αρχή της εκπομπής, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για δύο θέματα, ναι μεν με διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά αμφότερα με ετερόκλητη έστω ηθική διάσταση. Ο Κέβιν Κίγκαν, άλλοτε λαϊκός ήρωας των οπαδών της Λίβερπουλ και όχι μόνο, πλέον στα 74 χρόνια του διαγνώστηκε με καρκίνο, ήδη δίνει την προσωπική μάχη. Η δεύτερη καλημέρα μετά από το good morning προς την Αγγλία απευθύνεται στο νέο παιδί, στον 21 ετών Δημήτρη Μοναστηρλή, με την ευχή. Είναι το πρόσωπο της εβδομάδας για μένα, με την ευχή να δικαιωθεί το ταλέντο του σε αντίθεση με τόσους άλλους μικρούς, χαρισματικούς, όσους δεν βρίσκουν δρόμο στη χώρα μας, για να δικαιώσουν πολύ απλά την παρουσία τους, για να δικαιώσουν το ταλέντο τους. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια τα τελευταία χρόνια πως προωθούν νέα παιδιά. Αυτός όμως δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Kevin Keegan, 74 χρόνων πλέον, είμαι λίγο μεγαλύτερος από κάποιους από εσάς. Τα Σάββατα της δεκαετίας του 70, στην ΕΝΕΔ, μετά στην ΕΤ2, πάντα υπήρχε ένα παιχνίδι του αγγλικού πρωταθλήματος της προηγούμενης αγωνιστικής. Γιάννης Διακογιάννης, Γιάννης Αργυρίου, οι πιο γνωστές φωνές που περιέγραφαν τις φάσεις. Εκεί γνωρίσαμε τον Kevin Keegan με διαφορετικό τηλεοπτικό τοπίο μεταξύ άλλων. Οι Άγγλοι μνημονεύουν τις τελευταίες ημέρες από την ημέρα που διαγνώστηκε η λεγόμενη ανίατη, γιατί δεν είναι πλέον ανίατη, ασθένεια. Από την ημέρα που διαγνώστηκε λοιπόν το κακό που ήρθε να τον συναντήσει στα 74 χρόνια του, μνημονεύεται η δήλωσή του. Είχε πάει στο Αμβούργο στο τέλος του 70, συνέχισε την καριέρα του εκεί και αυτό ξεσήκωσε τους οπαδούς της Λίβερπουλ, θυμίζω. Ο Κίγκαν λοιπόν, όταν είχε επιστρέψει στην Αγγλία και η Λίβερπουλ δεν του άνοιξε τις πόρτες, αλλά έπαιξε ποδόσφαιρο αλλού στη Newcastle, γιατί δεν του συγχώρεσαν ποτέ οι οπαδοί της Λίβερπουλ την απόφαση του να φύγει για τη Γερμανία. Είχε δηλώσει λοιπόν ο Κίγκαν να πρέπει να γινόμαστε παίκτες, αθλητές, φορείς πολιτισμού. Και η παγκόσμια κοινωνία το έχει ανάγκη. Το είχε δηλώσει τότε. Πόσο μάλλον τώρα, αν αυτό ήταν δήλωσή του στις αρχές της δεκαετίας του 80, πόσο μάλλον η κοινωνία, η σημερινή κοινωνία, με τους εξαντλητικούς ρυθμούς, κυριολεκτικά κανείς όταν μιλάει για εξαντλητικούς ρυθμούς, τους πολύπλευρους εξαντλητικούς ρυθμούς, έχει ανάγκη η παγκόσμια κοινωνία περισσότερο από ποτέ, θα λέει κανείς, και δεν υπερβάλλει, να γίνονται οι παίκτες, οι αθλητές, φορείς πολιτισμού, προσθέτω εγώ, όλα τα δημόσια πρόσωπα. Όσο για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε διεξοδικά για την περίπτωση των παικτών αυτών που έχουν προϋποθέσεις να στεριώσει η παρουσία τους, αλλά δεν βρίσκουν θέση περισσότεροι στις ελληνικές ομάδες. Όμως πρώτα θα καλωσορίσουμε τον κύριο Άκη Παυλογιάννη. Είναι καθηγητής ιστορίας και διαχείρισης πολιτισμού. Ανυπομονώ να ακούσω την άποψή του και για τα δύο θέματα. Κύριε Παυλογιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους και σε εσάς και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν.
Επίσης, δημιουργική χρονιά, και έχει ιδιαίτερο νόημα αυτό που λέω, γιατί διδάσκεται. Και όταν λέμε δημιουργική χρονιά σε έναν δάσκαλο, Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την μεταλαμπάδευση της γνώσης, έτσι.
Είναι ακριβές αυτό, όπως το λέτε.
Ακριβώς. Το ερέθισμα, το πρώτο αρχικό ερέθισμα προς εσάς, το ανέφερα και πριν, είναι με αφορμή την δυσάρεστη εμπειρία για τους Άγγλους, γιατί ο Kevin Keegan είναι ένας λαϊκός ήρωας στην Αγγλία, για ποδοσφαιρόφιλους όλων των εποχών. Τη μάχη που δίνει ήδη με τον καρκίνο, ανέσυραν οι Άγγλοι συνάδελφοι τη δήλωσή του, που θεωρείται η πλέον χαρακτηριστική, τον συνοδεύει δηλαδή από τότε που την έκανε πριν από δεκάδες χρόνια. Είχε πει, το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν, πρέπει να γινόμαστε παίκτες, αθλητές, φορείς πολιτισμού. Η παγκόσμια κοινωνία το έχει ανάγκη. Αυτό το είπε πριν από 30 χρόνια. Αναγκαία η διατύπωση, έτσι.
Νομίζω, καταρχάς, θα μου επιτρέψει να κάνω μια γενική παρατήρηση ότι για μας, και εννοώ για ανθρώπους που είναι στη γενιά μου, δηλαδή ότι όπου γνώρισαν το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό στη δεκαετία του 70, ο Kevin Keegan πραγματικά αποτελεί έναν λαϊκό ήρωα των σπορ και του αθλητισμού. Ασφαλώς για τις πολύ μεγάλες αθλητικές του ικανότητες, ασφαλώς για την τόλμη του να αλλάξει ομάδα και χώρα και να πληρώσει στην ουσία αυτή την επιλογή του, αλλά κυρίως και για τη δυναμική του, για τον τρόπο που από μια φτωχή οικογένεια, ήταν παιδί αχραγορίχων,
αλλά
ο Keegan έφτασε εκεί που έφτασε, δεν ξέχασε ποτέ την προέλευση και την καταγωγή του, και νομίζω ότι αυτή η διαδρομή του από τα λίγα στα πολλά και από την αφάνεια στη δόξα σηματοδοτεί αυτή τη δήλωσή του, ότι οι αθλητές οφείλουν να έχουν λόγο και άποψη, οφείλουν να μετατρέπονται σε πρότυπα.
Κύριε Παυλογιάννη, με προλάβατε. Αυτά θα έλεγα εγώ, και είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν και όσοι μας ακούν, ότι η δήλωση που ανέφερα πριν του Kevin Keegan, να γινόμαστε παίκτες, οι παίκτες, αθλητές, φορείς πολιτισμού, γιατί η παγκόσμια κοινωνία το έχει ανάγκη αυτό πριν από δεκάδες χρόνια, επιβεβαιώνει όλα αυτά. Είναι δηλαδή η υπογραφή της προσωπικής πορείας.
Είναι ακριβώς έτσι, και επειδή είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο. Πολλές φορές οι αθλητές και οι αθλήτριες, ως υποκείμενα της κοινωνίας, ως κοινωνικά υποκείμενα, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει τεράστια φήμη, παλεύουν για να έχουν το δικαίωμα στο λόγο και στην άποψη, παλεύουν για να μπορούν να σπάσουν κατεστημένα και να μπορούν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο λόγο, ένα λόγο δημοκρατίας, ελευθερίας ή ισότητας. Δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο οι ομάδες όσο και οι λίγκες, ας μου επιτραπεί αυτός ο πληθυντικός που είναι λίγο αδόκιμος, φρενάρουν αυτή την ελεύθερη άποψη και γνώμη των αθλητών και των αθλητριών. Και αυτό είναι κάτι που το ζούμε πάρα πολύ συχνά και το έχουμε πολύ ανάγκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος διαπρέπει, ο άνθρωπος ο οποίος έλκει, ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς από ανθρώπους που είναι μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλους σε ηλικία, οφείλει, το λέω για δεύτερη φορά, να αποτελέσει θετική πρακτική για την κοινωνία, να δώσει στίγμα και να γίνει φάρος.
Και βέβαια, και δεν επιτρέπουν οι ομάδες, οι ομοσπονδίες, αυτός είναι ο κανόνας, στους αθλητές, στους ποδοσφαιριστές, ειδικότερα και ειδικότερα στους αθλητές, να εκφράσουν άποψη, γιατί είναι πολύ πιθανό στην πιεστική εποχή μας, την εποχή που οι αθλητές, μεταξύ άλλων, οι ποδοσφαιριστές ειδικότερα, οι αθλητές γενικότερα, το τονίζω, επισημαίνουν όλο και συχνότερα ότι φτάνουν στα βιολογικά όρια τους από τους υψηλούς αγωνιστικούς ρυθμούς, τους εξαντλητικούς αγωνιστικούς ρυθμούς από το ένα καλοκαίρι στο άλλο. Δεν τους επιτρέπουν να εκφράσουν άποψη, γιατί είναι βέβαιο ότι θα διατυπώσουν σχόλιο, θα καυτηριάσουν τα αγωνιστικά προγράμματα και την λογική, ποιος θα την απουσία λογικής των διοργανωτών, έτσι είναι.
Είναι σωστά. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε και παρατηρούμε και ίσως, να πω τη λέξη, δυστυχώς παρακολουθούμε πολλές φορές ως αδύναμοι, ως μοιραίοι θεατές, όπου πιο φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αθλητισμό της ταχύτητας, ένα αθλητισμό της επίδοσης, ένα αθλητισμό της απόδοσης, δηλαδή ένα αθλητισμό ο οποίος μετέρχεται όλα αυτά τα καινούργια χαρακτηριστικά που ορίζουν τον πετυχημένο ή τον αποτυχημένο και στις κανονικές κοινωνίες, μέσα στις κοινότητες. Αυτό είναι πολύ επώδυνο. Είναι πολύ επώδυνο γιατί για πολλούς λόγους. Ένας λόγος ήδη έχει αναφερθεί πολύ εύστοχα από εσάς, γιατί καταβάλει όχι μόνο σωματικά αλλά ψυχικά και πνευματικά τους πρωταγωνιστές. Και θα έλεγα όχι μόνο τους αθλητές και τις αθλήτριες, αλλά καταβάλει και τους προπονητές και τα επιτελεία των ομάδων και πολλά άλλα. Παράλληλα όμως, περνάει και ένα μήνυμα το οποίο θέλει διαχείριση, γιατί αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, τότε μπορεί να γίνει αιτία πολλών προβλημάτων. Ποιο μήνυμα είναι αυτό? Ότι αυτό που αξίζει είναι να φτάσει σε μια πολύ υψηλή επίδοση, σε μια ακραία επίδοση, με σκοπό να ονομαστείς πετυχημένος. Αν αυτό δεν γίνει με υγιή τρόπο, αν αυτό δεν γίνει μέσα από συμβατικές διαδικασίες, αν αυτό δεν το προλάβουμε για να πούμε στα νέα παιδιά ότι πρώτα απ' όλα είναι η χαρά, πρώτα απ' όλα είναι η συμμετοχή, πρώτα απ' όλα είναι η ατομική και η συλλογική υγεία και μετά έπονται τα υπόλοιπα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία άκρα του ατομικισμού, όπου η επιτυχία θα φαντάζει μεν, αλλά παράλληλα θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα είναι δυστυχείς στο όνομα αυτής της
επιτυχίας. Στο σύγχρονο αθλητισμό του ντόπινγκ, κύριε καθηγητά, αυτό είναι μια πάγια πραγματικότητα, μια πάγια συνθήκη, δυστυχώς. Και όχι μόνο του ντόπινγκ.
Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο του ντόπινγκ. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και στις καταστάσεις που οι άνθρωποι προσπαθούν στο όνομα μιας επιτυχίας, στο όνομα μιας πολύ μεγάλης επίδοσης, στο όνομα ενός ονείρου, να μην πω ενός άδειου που έλεγε και ο ποιητής, να κάνουν πράγματα τα οποία υπερβαίνουν την σωματική, ψυχική και πνευματική οντότητά τους, νομίζω αυτό είναι το βασικότερο και το πιο σημαντικό. Και για το λόγο αυτό δεν μπορεί ακόμα να λειτουργήσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ανά τον κόσμο, αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την εφαρμογή μοντέλων και μορφών αθλητικής παιδείας, αθλητικής αγωγής. Εδώ, ξέρετε, συγκρούεται το προσδοκόμενο, συγκρούεται δηλαδή ο αθλητισμός που θέλουμε και επιθυμούμε, με το πραγματικό, με έναν αθλητισμό ο οποίος επαινεί, ο οποίος επιβραβεύει και ο οποίος στο τέλος έτσι προβάλλει ως άξιο μόνο αυτό που μπορεί να είναι στις πάνω γραμμές.
Ενώ εμείς θέλουμε έναν αθλητισμό, είπατε τον αθλητισμό που θέλουμε, και να τονίσουμε εδώ και το θέτω από την κρίση σε αυτό που θα πω, θέλουμε τον αθλητισμό τον ενισχυτικό της ψυχικής και σωματικής υγείας. Ακούγεται πολύ ρομαντικό για να αναλυθούν στην εποχή μας, όμως αυτόν θέλουμε, έτσι.
Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Νομίζω ότι είναι μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολύ πραγματικό αίτημα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δύσκολο να μπορέσουμε να σας πω κάτι. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μια βιτρίνα, δεν είναι μόνο ένα θέαμα που η χρήση του μέσα από αυτή τη θεαματική του διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική για λόγους που μπορούμε να πούμε στη συνέχεια. Ο αθλητισμός έχει καθήκον, έχει χρέος. Γιατί έχει χρέος? Γιατί είναι η σημαντικότερη και η δημοφιλέστερη πολιτισμική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο. Όχι μόνο της δημοφιλίας του, αλλά και επειδή διασπά και διαπερνά πάρα πολύ εύκολα διαφορετικά ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά συστήματα. Δηλαδή όλα.
Κύριε καθηγητά, και αυτό που λέτε έχει αποτέλεσμα στην ενίσχυση της δημοφιλίας του. Ας μην μείνουμε εκεί. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι παρόλα αυτά, αυτό το οποίο κάλεσε ο Kevin Keegan πριν από, επαναλαμβάνω, τρεις δεκάδες χρόνια, να γίνουμε παίκτες, αθλητές, φορείς πολιτισμού, η παγκόσμια κοινωνία το έχει ανάγκη αυτό, μπορεί να γίνει πραγματικότητα ακόμα και τώρα. Αφορά τη συγκρότηση του ποδοσφαιριστή, του αθλητή, ακόμα και του πιεσμένου, όταν με την απόδοσή του εντός γηπέδου, όταν με την αμοιβαιότητά του εντός γηπέδου, όταν με την αίσθηση της δικαιοσύνης την οποία εκπέμπει η παρουσία του, από το βλέμμα του μέχρι την αποδοσή του, μέχρι τη συμπεριφορά του, μπορεί να γίνει φορέας πολιτισμού. Τι λέτε?
Προφανώς και μπορεί, αλλά για να στηριχτώ στα δικά σας λόγια, βλέπετε πόσο πολυπαραγωγικό είναι αυτό το ζήτημα, πόσοι διαφορετικοί παράγοντες πρέπει να συλλειτουργήσουν για να μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε μια υγιή αθλητική συνείδηση. Αυτό που ήθελα να μας συμπληρώσω σε σχέση με τα προηγούμενα είναι το εξής. Επικρατεί μια άποψη και απαντώ και σε εσάς, ότι ο αθλητισμός είναι έρμεο των κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών. Αυτό είναι σωστό μέχρι ένα ορισμένο σημείο.
Αντανάκλασή του είναι φυσικός νόμος.
Αντανάκλασή του είναι. Εξαιτίας όμως της δημοφιλίας του, που πριν από λίγο συμφωνήσαμε και αναφέραμε και οι δύο, μπορεί να σπάσει στεγανά. Μπορεί να γίνει πρόταση για μια διαφορετική βίωση, για μια διαφορετική θέαση του κόσμου. Μπορεί δηλαδή να επικρατήσει όχι μόνο το στοιχείο της αμοιβαιότητας, όχι μόνο το στοιχείο της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως το στοιχείο μιας δημιουργικής και ποιοτικής διαχείρισης του χρόνου μέσα στην κοινωνία, μέσα από τη συμμετοχή, μέσα από την συνεργασία, μέσα από την επικοινωνία, μέσα από τη συνύπαρξη, μέσα από τη συμπερίληψη, μια καινούρια λέξη που μας αρέσει πάρα πολύ και που εφαρμόζεται πάρα πολύ ανά τον κόσμο.
Αυτό πώς επιτυχάνεται μέσα στο αθλητισμό?
Κοιτάξτε, πολλά επιτυχάνονται. Η συμπερίληψη, ας πούμε, μπορεί να κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι σκανδιναβικές χώρες σε αυτό το μοντέλο της συμπερίληψης. Το να προσπαθήσεις να αγκαλιάσεις ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν στην κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα ή στην κυρίαρχη κοινωνική ομάδα, με έναν τρόπο που δεν θα τους δώσει απλώς χώρο και χρόνο μέσα στη μία κοινωνία, αλλά θα τους ακούσει. Θα προσπαθήσει δηλαδή να εφαρμόσει και δικές τους σκέψεις, δικά του μοντέλα. Δικά τους μοντέλα κοινωνικότητα.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε, πώς θα τα ανακλάτε εντός ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου? Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Αυτό πώς μπορεί να το αλλιεύσει ο θεατής?
Ναι.
Ποια φάση είναι, ποια στιγμή ενός παιχνιδιού? Ας υποθέσουμε.
Κοιτάξτε, ναι, μέσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά και μέσα στις γενικά στις ομάδες πολλών αθλημάτων, πρωταγωνιστούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στις ίδιες κοινωνικές, στις ίδιες πολιτικές, στις ίδιες ιδεολογικές ή θρησκευτικές ομάδες ή τάξεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους παρακολουθούν. Υπάρχουν άνθρωποι στις κερκίδες, στο σπίτι, στα καταστήματα, παντού, οι οποίοι τους βλέπουν. Το να έχουν λόγο και άποψη και αυτοί, το να μπορούν να μεταδώσουν δικές τους ιδέες, το να μπορούν να συνυπάρξουν αυτές οι ιδέες με τις ιδέες που είναι οι κυρίαρχες σε μια πολιτισμική ενότητα, σε μια χώρα ή σε μια κοινωνία μέσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί
δηλαδή, συγγνώμη, ο αλληλοσεβασμός, και το θέτω υπό την κρίση σε αυτό το παράδειγμα, ο αλληλοσεβασμός μεταξύ ενός λευκού και ενός μαύρου ποδοσφαιριστή, αντίπαλου ή συμπαικτών, είναι και μια απάντηση στο ρατσισμό, για αυτό που το βλέπει, έτσι?
Προφανώς. Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαπρέπουν, δεν ανήκουν στα κυρίαρχα πολιτισμικά σχήματα, να το πούμε έτσι, και παρόλα αυτά είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, απολαμβάνουν ένα σεβασμό, έχουν ανθρώπους που τους ακολουθούν, έχουν ανθρώπους που ταυτίζονται με αυτούς πολιτισμικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά. Άρα αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά επικοινωνούν νέες ιδέες, ανταλλάσσουν νέες ιδέες. Αυτή είναι η διαλεκτική πλέον του σύγχρονου αθλητισμού.
Στην εποχή μας αυτό συμβαίνει στον βαθμό που θα θέλαμε στους αγωνιστικούς χώρους?
Κοιτάξτε να δείτε, στην εποχή μας, όπως σας είπα πριν από λίγο, αυτό που κυριαρχεί πάντα είναι η νίκη, η επίδοση, η απόδοση. Μπορούμε όμως εμείς να ανοιχνεύουμε και να προβάλλουμε, από εμάς εξαρτάται, αυτά τα θετικά παραδείγματα τα οποία δίνουν πνοή και ζωή στα πολιτισμικά μας.
Ναι, έτσι, μπορούμε, συμβαίνει όμως, το βλέπουμε στο βαθμό που θα θέλαμε?
Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί και να συμβαίνει. Μπορούμε δηλαδή να αντλούμε και να ανοιχνεύουμε δηλώσεις του Γιάννη, ας πούμε, του δικού μας, ο οποίος διαπρέπει στο NBA και ο οποίος συχνά πυκνά αναφέρεται σε τέτοια ζητήματα και να τα προβάλλει.
Βέβαια, η παρουσία του Γιάννη ήταν κοινωνική παρέμβαση, δεν ήταν απλώς αθλητική απόδοση.
Έτσι.
Είναι ευεργετική η παρουσία του. Είναι πολυδιάστατη, πολύπλευρη και ευεργετική η παρουσία του. Αυτό είναι αλήθεια.
Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, να ξεκινάει μια προπόνηση από τα ποδητήρια, όπου ο προπονητής ή η προπονήτρια θα μοιράσουν στους αθλητές και στις αθλήτριες κάποιες από τις παρεμβάσεις του Γιάννη. Υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι όπως ο Γιάννης που είναι στον αθλητισμό και οι οποίοι έχουν τέτοια μια αψιγάδιαστη και μια, αν θέλετε, ανενδίαστη κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά. Αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να επηρεάσει μικρούς αθλητές και μικρές αθλήτριες και μπορεί να διαμορφώσει έναν αθλητισμό ο οποίος θα είναι της παρέμβασης και της ουσίας στο μέλλον. Δεν σημαίνει ότι καταργούμε ή ακυρώνουμε τον αθλητισμό που ξέρουμε, γιατί αυτός δημιουργεί τη δημοφιλία και αυτός δημιουργεί αυτή την υγιή εκτόνωση. Αυτή την
υγιή. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη, αν θέλουμε να τον βελτιώσουμε όμως, έτσι.
Έτσι, μπράβο. Έτσι, αυτό
ακριβώς. Και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι παρά το πιεστικό περιεχόμενο και το πλαίσιο του αθλητισμού της εποχής μας, αυτό που ζήτησε ο Kevin Keegan με τη δηλωσή του να γινόμαστε οι παίκτες και αθλητές φορείς πολιτισμού συμβαίνει, αλλά ίσως όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, έτσι. Προσδοκούμε κάτι περισσότερο.
Είναι γεγονός και όπως είπαμε, νομίζω ότι ο Kevin Keegan είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισε όλες αυτές τις πολυπολιτισμικές διαστάσεις που έχουν τα σπορ. Όπως ξέρετε πολύ καλά, από αγαπημένο παιδί των φιλάθλων της Liverpool, έτσι, έγινε μετά την αποχώρησή του για να πάει να παίξει για 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, στο
Αμβούργο.
Αμβούργο.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιστροφή του στην Αγγλία. Έγινε μαύρο πρόβατο για τους οπαδούς της Liverpool. Ήθελε να επιστρέψει, δεν μπόρεσε ποτέ να επιστρέψει. Επέστρεψε, νομίζω, στη Νιούκαστ, που ήταν η ομάδα
ακριβώς,
του.
Ακριβώς, ναι, στην κεντρική Αγγλία.
Και
νομίζω ότι εμέσως πλέον σαφώς, αφού σας ευχαριστήσω, το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η απουσία δικαίωση της παρουσίας των ταλαντούχων Ελλήνων παικτών. Η απουσία προώθησης των ταλέντων στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό, στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον αθλητισμό. Είναι οι δημιουργικές φωνές γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, δεν δικαιώνονται αυτοδίκαια. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Κοιτάξτε, η παρατήρηση η κεντρική είναι το ότι αν δεν σταθεροποιήσουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στον αθλητισμό γενικότερα, ένα εθνικό πρόγραμμα, αλλά και επιμέρους στα αθλήματα και στις ομοσπονδίες, πολύ δύσκολα θα το καταφέρουμε αυτό. Βέβαια, αυτό είναι μια γενική, κεντρική και λίγο αόριστη παρατήρηση, γιατί στην Ελλάδα, για την Ελλάδα μιλάμε, οι δυσκολίες είναι πολλές. Γίνεται δουλίτσα τα τελευταία χρόνια, αλλά νομίζω ότι είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Δηλαδή,
ουσιαστικά κυνηγάμε το αυτονόητο, ε. Τι τραγικό, ναι, αλήθεια.
Είναι δύσκολο. Ξέρετε, εγώ μένω σε μια πόλη στην Κέρκυρα, σε μια επαρχιακή πόλη. Οι ομάδες εδώ, τις παρατηρώ, προσπαθούν να δημιουργήσουν, να δουλέψουν στις ακαδημίες την ανάπτυξη. Να σας πω δύο πραγματικότητες όμως. Η μία είναι ότι τα παιδιά όλα στην ηλικία των 17 περίπου ετών θα σταματήσουν για δύο χρόνια για να διαβάσουν για το σχολείο, για τις πανελλήνιες. Και το δεύτερο, το 80% των παιδιών θα πετύχει σε κάποιο πανεπιστήμιο και πολύ καλά θα κάνει, σε κάποια σχολή άλλη και θα φύγει από την Κέρκυρα. Αντιλαμβάνεστε πώς διαλύεται έτσι ένας αναπτυξιακός
αυτό με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αυτό με προγραμματισμό και σχέδιο δράσης δεν είναι πρόβλημα όμως. Στο εξωτερικό οι παίκτες προπονούνται και σπουδάζουν ταυτόχρονα.
Γι' αυτό ξεκίνησα και σας είπα ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο έλλειμμα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη ενός σταθερού αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει, να καλύπτει, να προνοεί για όλα αυτά τα οποία λέτε. Και βέβαια γενναίες χρηματοδοτήσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτά τα μοντέλα, όχι απαραίτητα από το κράτος, αλλά και από το κράτος, αλλά και μέσα από τις ίδιες τις ομάδες να κάνουν ουσιαστική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Έχω την αίσθηση, δεν είμαι πολύ ειδικός σε αυτά, ότι οι μεγάλες ομάδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και στην Πάτρα διαβάζω και αλλού, αρχίζουν και καλλιεργούν αυτό το...
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι στο βαθμό που θα πρέπει συνολικά ως ποδόσφαιρος αθλητισμός. Θέλω να σας ευχαριστήσω, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, ήταν τιμή μου, σας ευχαριστώ πολύ.
Ερασπορ 101,8.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουν, τα αγόρια όταν κι όσους τα βράδια συναντώ μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω, σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, δεν ξέρω
Έχω προαναγγείλει το δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής και είπα, και νομίζω ότι συμφωνείτε, πως με ετερόκλητο ρέθισμα και τα δύο θέματα, τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής, έχουν ηθική διάσταση. Και αναφέρομαι στον 29χρονο τον Δημήτρη Μοναστηρλή, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Δεν σας κρύβω ότι, και θεωρώ και πολλοί από εσάς, γιατί έχω συνομιλήσει με πολλούς από εσάς και έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον, στα όρια της αγωνίας θα λέει κανείς, τα νέα παιδιά που αξίζουν να τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου να βεβαιώνουν την παρουσία τους στα γήπεδά μας, αυτό δεν συμβαίνει κατά κόρον. Συμβαίνει κατ' εξαίρεση. Τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει, αυτό είναι αλήθεια. Το πρόβλημα δεν είναι η αξιοποίηση από τις εθνικές ομάδες, εκεί υπάρχει διάθεση από τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Το πρόβλημα είναι οι σύλλογοι, ότι δεν δίνουν τον χρόνο συμμετοχής και τον αριθμό των εμφανίσεων των παιχνιδιών που πρέπει στους παίκτες που αξίζουν, που έχουν ταλέντο, έτσι ώστε όταν κληθούν στις εθνικές ομάδες να είναι ετοιμοπόλεμοι, να είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Αυτό, επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λιγότερο άσχημα, δεν παίζουμε τις λέξεις. Δεν έχει βελτιωθεί ραγδαία όπως θα περιμέναμε. Τελευταία δύο χρόνια, κυρίως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, βλέπουμε να έχουν προωθήσει νέους παίκτες στο έμψυχο δυναμικό τους, τις ενδεκάδες τους. Υπάρχει μια γενικότερη τάση, αλλά απέχουμε πολύ για να υλοποιήσουμε τι, το αυτονόητο. Όπου αυτονόητο, η προώθηση αυτού που αξίζει. Να το απλοποιήσουμε, γιατί αυτό, όπως είπα και πριν και συμφώνησε και ο καθηγητής με τον οποίο συνομιλούσα, δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι ένα γενικότερο σύμπτωμα της ελληνικής κοινωνίας, ότι οι δημιουργικές φωνές με γενικό χαρακτηρισμό και οι ταλαντούχοι παίκτες με ιδιαίτερο αγωνιστικό χαρακτηρισμό δεν δικαιώνουν αυτοδίκαια, επαναλαμβάνω, αυτοδίκαια την παρουσία τους με κριτήριο του ταλέντου τους. Εμένα μου άρεσε στην εμφάνιση του Δημήτρη Μοναστηρλή, εκτός από την αμιγώς αγωνιστική απόδοση, μου άρεσε πολύ η ωριμότητα που επέδειξε. Είναι 21 χρονών, είναι νωρίς και αργά ταυτόχρονα. Ο ΠΑΟΚ, όλα δείχνουν ότι θα τον συνεχίσει να τον αξιοποιεί, γιατί έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια την προώθηση νέων παικτών, ικανών παικτών από τα σπλάχνα του και όχι μόνο, και από παίκτες που παίρνουν μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και είναι μικρή σε ηλικία. Με την ψυχραιμία του, με το βλέμμα του, με τις κινήσεις που έκανε στις δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο και με την ηρεμία που επέδειξε στην αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων φάσεων, απέδειξε ότι περίμενε, ήταν έτοιμος για αυτή τη στιγμή, γιατί να θυμίσω εδώ ότι μετρά 19 χρόνια, 12 χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ Μοναστηρλής και έφτασε, όπως όλα δείχνει, η ώρα του να δικαιώσει την παρουσία του. Μακάρι, θέλω να καλημερίσω αυτή τη στιγμή τον κύριο Γιάννη Ταουσιάν, είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων.
Καλημέρα σας.
Το θέμα, νομίζω, οφείλει να μας απασχολεί όχι μόνο ως ανθρώπους που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, με όποια ιδιότητα ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ίσως ως προπονητής, εγώ ως δημοσιογράφος. Μας ενδιαφέρει γενικότερα ως πολίτες της χώρας. Βεβαίως, ναι, μεν, αλλά, όπως είπα πριν. Δηλαδή, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ομάδες που προωθούν, λαοφιλείς ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, που προωθούν τα ταλέντα τους περισσότερο από άλλες εποχές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό μήνυμα. Δεν είμαστε όμως ακόμα στο βαθμό που πρέπει. Δεν το κάνουμε στο βαθμό που πρέπει, στο σημείο που πρέπει, έτσι.
Καταρχήν, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς εσάς.
Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μια τάση και μια κατεύθυνση γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και από τους συλλόγους αλλά και από την ΕΠΟ όσον αφορά την εξέλιξη και την εμπιστοσύνη στον Έλληνα ποδοσφαιριστή που δικαίως την αξίζει. Γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ανέκαθεν είχε ένα ταλέντο. Η αλήθεια είναι όμως ότι εδώ και αρκετά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα πιο οργανωμένο πλάνο όσον αφορά στην εκπαίδευσή του, στην εξέλιξή του και στην προώθησή του, ώστε στο τέλος να χρησιμοποιείται από τις ομάδες του. Και αναφέρομαι φυσικά στις μεγάλες ομάδες που αυτές το ξεκίνησαν πρώτα, αλλά και στις υπόλοιπες πλέον που λίγο πολύ όλες το ακολουθούν.
Και το Οσιανή, είστε ικανοποιημένος από το βαθμό της εφαρμογής αυτού του σχεδίου, το οποίο δεν είναι ένα σχέδιο επίσημο. Είναι μια πρόταση ζωής που γίνεται. Το λέω και το εννοώ αυτό. Προς ομάδες, δηλαδή, οι προπονητές κατά καιρούς, εσείς είστε προπονητής Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Οι προπονητές κατά καιρούς καλείτε τους συλλόγους, προωθήστε τα νέα παιδιά που αξίζουν, τα Ελληνόπουλα, τα ταλαντούχα, γιατί εμείς ως προπονητές των Εθνικών Ομάδων θα καρποθούμε από τον χρόνο συμμετοχής τους. Από τις πολλές συμμετοχές τους θα καρποθούν οι εθνικές ομάδες.
Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει μόνο με χρησιμοποιείτε εμάς όσον αφορά μόνο τις εθνικές ομάδες, που σαφώς και αυτή είναι η βιτρίνα, είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει και με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, που πραγματικά οφείλουμε να του δώσουμε αυτά που αξίζει και δικαιούται. Θέλω να σας πω ότι αυτά θέλουν υπομονή, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Τώρα πλέον αρχίζουν και βλέπουμε τους καρπούς αυτής της δουλειάς που λέμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι για να προετοιμαστεί ένας αθλητής σε όλα τα επίπεδα και να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε υψηλά επίπεδα ποδοσφαιρικά, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε αυτό σας αναφέρω τώρα, ότι αυτό το πλάνο που έχει ξεκινήσει, το οργανωμένο, αυτό το πλαίσιο από τις ομάδες που επένδυσαν πάνω στην εξέλιξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή, αρχίζει και φαίνεται τώρα. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
Βεβαίως οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, όμως αυτές οι ομάδες δεν είναι πολλές, κύριε Ταουσιάννη. Δεν είναι ο αριθμός των ομάδων που θα θέλαμε. Θα θέλαμε περισσότερες ομάδες να το κάνουν.
Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία σχεδόν όλες πλέον οι ομάδες. Έχουν μπει στη διαδικασία, γιατί εμείς το γνωρίζουμε, γιατί παρακολουθούμε. Θα δείτε ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες, οι μικρότερες ομάδες αρχίζουν και χρησιμοποιούν ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής τους. Και όπως σας είπα, αυτό θέλει το χρόνο του. Οπότε οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι μετά από τη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια, αρχίζουν και φαίνονται πλέον οι καρποί. Και είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι θα δείτε να αυξάνεται ο αριθμός των Ελλήνων ποδοσφαιριστών χρονιά με τη χρονιά. Αυτό δείχνει η τάση και η κατεύθυνση που σας περιγράφω.
Μακάρι, αλλά και πάλι επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο 2026 και όλα αυτά σε άλλες κοινωνίες, γενικότερα κοινωνίες, ειδικότερα ποδοσφαιρικές οικογένειες και αθλητικές οικογένειες, ειδικότερα λοιπόν, αυτά στο εξωτερικό είναι ήδη κερδισμένα στοιχήματα. Εδώ παλεύουμε.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικότερο. Αν δείτε και ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα δείτε ότι εκεί και εκεί το ποσοστό των ξένων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται είναι αρκετά μεγάλο. Εντάξει, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα νούμερα είχαν φτάσει σε ένα σημείο το οποίο δεν μας χαροποίησε ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Ναι.
Αλλά δεν χρειάζεται να μεμψημυρούμε συνέχεια και να δούμε λίγο τη θετική πλευρά. Να δούμε ότι μπήκαμε.
Δεν είναι μεμψημυρία, είναι καταγραφή της πραγματικότητας, κύριε Ταουσιάννη.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αυτό μπορεί να δείχνουν τα νούμερα, αλλά και τα νούμερα ίσως να δείχνουν ότι το φετινό πρωτάθλημα με το περσινό μπορεί να έχει αλλαγή. Και να είστε σίγουροι ότι και το επόμενο πρωτάθλημα.
Το είπα στην αρχή, ναι, μεν αλλά. Δηλαδή, είπα ότι υπάρχει μια θετική ένδειξη για αλλαγή του τρόπου σκέψης πρώτα απ' όλα.
Ας σταθούμε σε αυτό. Ότι ωραία. Τουλάχιστον μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής τρόπου σκέψης και νοοτροπίας. Και υπάρχει διάθεση από όλους στον χώρο του ποδοσφαίρου να στηρίξουν και να εμπιστευτούν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και αυτό είναι επί του πρακτέου πλέον φαίνεται και είναι και αισιόδοξο, γιατί πραγματικά ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι πλέον σε κατάσταση να είναι έτοιμος από όλες τις πλευρές να ανταπεξέλθει σε υψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο και να ανταγωνιστεί ποδοσφαιριστές και πρωταθλήματα υψηλού επίπεδου.
Εσείς ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, σε δεύτερο πρόσωπο, αν είχατε ενώπιον σας τους προέδρους και τους προπονητές των ομάδων σε κάθε επίπεδο, τι θα τους λέγατε? Γιατί επαναλαμβάνω, εσείς ως προπονητής της Εθνικής Ελπίδων ή το προπονητής της Εθνικής Παιδών, της Εθνικής Νέων και όχι μόνο, οι προπονητές των μικρών ηλικιακά κλιμακίων καρπώνονται την συμμετοχή που τους αξίζει των ποδοσφαιριστών στις ομάδες τους. Εσείς τι τους λέτε στους προέδρους και στους προπονητές των ομάδων? Τι λέτε εσείς?
Εγώ, αν βρισκόμουν σε θέση να μιλήσω στους προέδρους και προπονητές των ομάδων, θα τους έλεγα ότι χαίρομαι με αυτό που βλέπω τώρα, με αυτή τη σκέψη που βλέπω τώρα όσον αφορά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι επί του πρακτέου φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και προς αυτή την κατεύθυνση βέβαια κινείται και η ΕΠΟ με πολύ σοβαρές δράσεις, έτσι, το και 1,5 χρόνο.
Τους λέτε λοιπόν, συνεχίστε να προωθείτε, όπως αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από το παρελθόν, συνεχίστε να προωθείτε τους Έλληνες που αξίζουν. Έτσι.
Θα έλεγα να συνεχίσουμε όλοι μας να πιστεύουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και να επενδύουμε απάνω του. Να επενδύουμε απάνω του στην εκπαίδευσή του, να επενδύουμε απάνω του στην εξέλιξή του και στην προώθησή του. Στην εμπιστοσύνη που οφείλουμε να του δείξουμε, γιατί ο ίδιος δείχνει ότι έχει δικαίωμα να κερδίσει αυτό το πράγμα. Το δείχνουν μέσα στο γήπεδο, το δείχνουν επί της πράξης.
Και μακάρι αυτό συμβεί, ξέρετε γιατί θα είναι και ένα θετικό δείγμα, θα είναι ένα παράδειγμα συνολικά προς την ελληνική κοινωνία. Είναι πρόβλημα, βαθύ πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, γενικότερο, όχι μόνο του αθλητισμού της, ότι οι παρουσίες που αξίζουν δεν δικαιώνουν αυτοδίκαια το όποιο χαρισμά τους. Δηλαδή μια δημιουργική φωνή, μια δημιουργική παρουσία στην ελληνική κοινωνία εδώ και δεκάδες χρόνια για να δικαιώσει το χάρισμά της, αυτό συμβαίνει κατόπιν αγώνα που δίνει αυτός που κατέχει το ίδιο χάρισμα. Μακάρι να συμβεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα λίγο να αναφέρω και την κατεύθυνση της ΕΠΟ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό προς την εξέλιξη και την εμπιστοσύνη στον ένα ποδοσφαιριστή, γιατί υπάρχουν δράσεις οι οποίες πραγματικά είναι πολύ σημαντικές και σπουδαίες, όπως είναι το πρόγραμμα Αναγέννηση, που αφορά την μεθοδολογία εκπαίδευση και εξέλιξη σε αναπτυξιακές ηλικίες, όπως είναι τα περιφερειακά κάμπ που γίνονται σε μικρές ηλικίες, όπως είναι η απόκτηση της παιανίας, το σκάουτινγκ και η ανίχνευση ταλαντούχων Ελλήνων ποδοσφαιριστών του εξωτερικού, πάλι σε μικρές ηλικίες, και ο περιορισμός αυτός στο θεσμό του κυπέλου, που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για να δώσει δικαίωμα σε Ελληνόπουλα μικρής ηλικίας να τα βλέπουν να αγωνίζονται. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στην ολοκλήρωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή να έχει παιχνίδια.
Και βέβαια, αυτά που λέτε είναι γνωστά και ευπρόσδεκτα, καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι τα παιδιά που κυοφορούν οι ίδιες συνθήκες να προωθηθούν και να τα δούμε να παίζουν στις ενδεκάδες, να είναι στο έμψυχο δυναμικό των μεγάλων και όχι μόνο των μεγάλων ομάδων, των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας, να προωθηθούν προς την έτοιμη και προς τις εθνικές ομάδες.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι προοδεύουμε προς πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση, βλέποντας και πώς λειτουργούν πλέον όλοι οι σύλλογοι, και αισιοδοξώ ότι θα δούμε πλέον το ποσοστό αυτό των Ελλήνων ποδοσφαιριστών
να αυξάνεται,
να αλλάζει προς το καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ευνόητα, θα λέει κανείς, για ευνόητους λόγους, ο κ. Σταουσιάνης, ο προπονητής, τόνισε τις κινήσεις των εργοδοτών του, της ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι η εργοδότρια του κ. Σταουσιάνη και είναι σωστά αυτά που λέει, είναι ενισχυτικές οι κινήσεις που έχει κάνει η ΕΠΟ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί, το πρόβλημα ξεκινά νωρίτερα, ξεκινά από τους συλλόγους. Το πρόβλημα είναι πριν από την ένταξη πραγματικά των παικτών στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις και μέσω της ΕΠΟ για την αξιοποίηση, αλλά είναι η απουσία, το πρόβλημα είναι η απουσία ευκαιριών, η απουσία πολλών συμμετοχών των παικτών από τις ομάδες τους. Το πρόβλημα είναι στις ομάδες τους. Εκεί εστιάζεται η ρίζα του προβλήματος.
Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε. χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Doom Spirocall, λίγο πριν από την υπογραφή, το τέλος σημερινής εκπομπής. Να θυμίσω ότι υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια για τους πρωτοπόρους τώρα στην έναρξη του 2026. Τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις, δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια για το πρωτάθλημα του αποψινού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τον Ολυμπιακό Μηλό και εκείνον της επόμενης αγωνιστικής με τον Αστέρα στην Τρίπολη και βέβαια το ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι το πραγματικά βαρύ φορτίο, θα λέει κανείς, για τον Ολυμπιακό πριν από το καθοριστικό παιχνίδι. Αυτό κάνει ακόμη βαρύτερο το ίδιο φορτίο, γιατί πρέπει να γίνει η διαχείριση του εμισού δυναμικού, πρέπει να γίνει οικονομία δυνάμεων πριν από το καθοριστικό παιχνίδι με την Bayer Leverkusen στο στάδιο Καρισκάκη. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ολυμπιακός αποφάσισε να κάνει τώρα τη χρήση του δικαιώματος, θυμίζω, αναβολής ενός παιχνιδιού του στη Super League 1 πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Το αίτημα αναβολής αφορούσε στο παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον Αστέρα της Τρίπολης και ικανοποιήθηκε υποχρεωτικά το ίδιο αίτημα από την διοργανώτρια. Η πρώτη αγωνιστική της νέας χρονιάς λοιπόν και τρίτη του δεύτερου γύρου έχει δύσκολες υποχρεώσεις για τους τρεις διεκδικητές του τίτλου, καθώς όλοι θα παίξουν εκτός έδρας με αντιπάλους ικανούς, αυτό είναι αλήθεια, να τους προβληματίσουν. Το πιο δύσκολο έργο θεωρητικά το έχει η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει αύριο στη Θεσσαλονίκη στο Κλάνθης Βικελίδης στον Άρη. Μετά τα αποψινά παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Περιστέρι και του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με τις μεταξύ τους βαθμολογικές διαφορές να είναι, θυμίζω, οριστικές και οριακές, καθώς απώλεια μπορεί να αποδειχθεί, η απώλεια μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά οδυνηρή στη μάχη για τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί αύριο τον Πανσεραϊκό στο ΆΚΑ λόγω της αντικατάστασης του Χλωτάπητα στη Λεωφόρο, με την προσοχή των οπαδών να είναι βεβαίως στραμμένη στις τελευταίες ημέρες περισσότερο στο μεταγραφικό σύριαλ, όπως έχει εξελιχθεί, του Αντίνο. Και υπάρχει ένα like που έκανε ο Αργεντινός επιθετικός σε ένα θέμα σχετικό με τον Παναθηναϊκό, επιβεβαίωσε ότι είχε επιλέξει την Αθήνα και το φανερώνουν τα λόγια του και οι κινήσεις του από την Αργεντινή. Συνοπτικά το πρόγραμμα σήμερα: Κηφισιά Λάρισα στις 5, στις 7.30 Ατρόμητος Ολυμπιακός, στις 7.30 την ίδια ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ αύριο, στις 4 Λεβαδιακός Βόλος, στις 5.30 Όφη Αστέρα Τρίπολης, στις 7.30 Άρης ΑΕΚ, στις 9 Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός. Αύριο, εκτός από τα ίδια παιχνίδια που ανέφερα θα γίνουν αύριο, αύριο είναι και το νεότερο ραντεβού το δικό μας. Doom Spirocall αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 11, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέη στη ρύθμιση του ήχου. Τους ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
Νύχτα βαροχέρι, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει που θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή.
έτρωσε η φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all.